Počty nakažených v Česku překračují už delší dobu po sobě tisícovku. Hygienické stanice volají o pomoc, protože na řadě míst v zemi nestíhají trasovat infikované pacienty a vláda znovu přikročila k plošným epidemiologickým opatřením. Jejich symbolem se staly roušky, které ovšem na rozdíl od jara část veřejnosti odmítá. Současný premiér Andrej Babiš se snaží veřejnost uklidňovat a ujišťuje, že k dalšímu drastickému omezení ekonomiky vláda znovu nepřikročí. Hrozí Česku izraelský scénář, kde se nyní společnost uzavřela na 3 týdny? A jak efektivní jsou pro rozhýbání hospodářství ochromené jarním nouzovým stavem dosavadní zásahy koaličního kabinetu? Proberu s hlavním makroekonomickým strategem ČSOB Tomášem Sedláčkem, který patří do Národní ekonomické rady vlády, a taky do neformální expertní platformy Koronerv 20. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Vy jste na jaře ještě, když jsem poslouchala ty rozhovory z června letošního roku, tvrdil, že vládní opatření, která v době nouzového stavu de facto zastavila společnost, byla možná prozřetelnější než u jiných zemí. Tak by mě zajímalo, jak hodnotíte ty současné kroky vlády.
No, je to těžko říct, protože tady opravdu jsme v situaci, která je filozoficky velice krásná, protože se dostáváme ke stavu, že nikdo nic pořádně neví a všichni tápeme v temnotách a v tom je taková jako zvláštní společenství. Vlastně je to celkem příjemný, protože v situaci, kdy všichni něco ví a jeden to křičí přes druhýho, není tak pokorná a vědě otevřená situace jako ta současná. Takže abych odpověděl na naši otázku, tak myslím, že v létě jsme to trošku přehnali. Já jsem to tenkrát i říkal, že
na jaře,
že jsme to přehnali, ale že to bylo dobře, že jsme to přehnali, že prostě v situaci, kdy se neví, co se bude dít, a tenkrát to vypadalo opravdu velice strašidelně na jaře, tak i pro ekonomiku by bylo rozumnější, aby se ten dotyčný pacient, řekněme, pořádně uzdravil, než aby chodil s polochřipkama a rýmama a blbě zaléčenou nemocí, řekněme, do práce. Takže jsme to přehnali a já bych to taky asi přehnal, bejt tady už u kormidla, ale to, co se děje, a si tenkrát vlastně všimněte, že opozice celkem mlčela a já jsem vyzýval a i sám jsem přistupoval k tomu, že byť o mě není žádným tajemstvím, že tuto vládu nemám úplně v oblibě, tak jsem vyzýval sebe i kolegy a teď teda je krizová situace, nechme, ať tady vládne kdokoliv, ale nehádejme se, jestli doleva nebo doprava, nebo tam prostě, když šéf řekne doleva, tak tentokrát výjimečně půjdeme všichni doleva, protože ta situace si toho.
Ale teď to je
vyžádá.
Trochu jiné.
A teď je to právě trošičku jiný. Teď si myslím, že máme všichni tak trošku jako, jestli jsme ušli na vavřínech, anebo jestli je to takový jako hop-trop, kdy je třeba ty roušky, to je taková věc, že teď jsme měli přece čas se pořádně jakýmsi způsobem rozmyslet, že to jarní zaklepání na dveře toho covidu bylo bráno jako OK, je to jakási případová studie, připravme se na to, ale přijde mi, že teď ku podivu jsou ty kroky zbrklejší teď, než byly na tom jaře, kdy to bylo takový jako totalitně diktátorský, prostě se bouchlo do stolu a všichni sklopili uši a chovali jsme se relativně vzorně i ta vlna té nemoci Českou republikou prošla komparativně s nejmenšími škodami. No a teď je to takové jako zvláštní, no, tak já si myslím, že ta rouška je to nejmín, co můžeme udělat, je to věc, která nezastaví ekonomiku, která nezastaví rodiny od toho, aby se vídali a...
Ale pomůže.
A pravděpodobně to může pomoct.
Tak a zajímalo by mě, co si myslíte o tom, že když premiér Babiš ujišťovala nejen on, ale ministr zdravotnictví, že už nepřikročí se, a to také na jaře, k těm plošným opatřením, máme tady zpět roušky, chytrá karanténa úplně nefunguje, hygienické stanice říkají, nestíháme trasovat, alespoň v tuto chvíli je situace taková, jestli se podle vás můžeme dočkat dalšího lockdownu, jak se taky říká, toho ochromení společnosti u závěry, kterou zvolil Izrael?
Můžem. Ano, to je jednoduchá odpověď. Můžeme.
To že se to prostě... není tak vyloučené, jak říká současný premiér. Říká, ne, to nedopustíme.
Není vyloučený. Ne. Prostě může dojít k situaci, kdy se něco podobného, ne asi v tom rozsahu jako na jaře, ale jako jaká, že by byla jako strategie nějaká, která by se říkala, hele, když, já nevím, máme třeba, nevím, 5 variant. Jedna varianta je, že se nic nestane, život poběží jako každý jiný rok, druhá variant až ta nejhorší.
A to nemáme.
Pětka. Nemám takový pocit, že, a to by se tak dalo komunikovat, jo, máme prostě 5 krizových scénářů, když bude, já nevím co, R větší než něco, plus minus nějaká čísla
a na tom závislé strategie.
Tak prostě přestaneme, tak začneme nosit roušky tady, když to bude ještě horší, tak já nevím co, přestaneme, odškrtneme ty zbytné věci nebo a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že místo toho, než se snažit predikovat, jak se ta nemoc vyvine, což neumí opravdu nikdo, my neumíme to ani ekonomové, co se ekonomik týče, to je, že jo, moje staré téma, že predikovat ekonomiku dopředu je téměř nemožné, když do dneška se vám děje, že národní banky revidují třeba 2 roky stará data HDP a to takže výrazně, tak jako predikovat něco dopředu je nejen, že to není možný, ale je to navíc neužitečný, protože vám to vlastně oslepí od jakýchkoliv jiných variant a pak je člověk překvapený, když to najednou nedopadne tak, jak předpokládal, a je zranitelnější, než kdyby se, řekněme, trošičku víc rozevřel těm variantám, že to může být od 0 do 10.
Rozumím. A když vy jste členem Národní ekonomické rady vlády, společně s dalšími kolegy a kolegyněmi radíte vládě, aby něco takového?
Já tam nechodím, já nechodíte. Jsem ze všech těchto funkcí
vystoupil
z rodinných důvodů.
Tak a zeptám se tedy jinak, jestli si myslíte, že vláda málo dbá na názory odborníků, že v tomto případě, když říkáte, je to zmatenější, než na jaře by mohla být dál, kdyby dala například na doporučení ekonomů a lidí, kteří jsou experti v této oblasti?
Mohla, na druhou stranu mám pocit, že se tohle to děje všude, když se podíváme na takovou tu exemplární zemi Spojené státy americké, tak tam mám taky pocit, že je tam jako velká propast mezi politikou a řekněme odborností. A je to škoda, protože jsem myslel, ještě jsou teda země, kde to je úplně oddělený, tak jako nemůže česká vláda tisknout peníze tak, jak se jí zachce. Jsme to oddělili, že to je právo České národní banky. V tomto případě ten politik může tančit po hlavě, jak dlouho chce před budovou Národní banky, ale na nezmění tím ani IOTu. Jak třeba ve Švédsku, je to odpolitizovaný. Myslím, že u nás by to taky prospělo. Jo, prostě tam jsou instituce, řekněme nějaká jaksi obdoba našich hygieniků, kombinovaný s jakýmsi nervem akademickým. No a ty, co řeknou, tak to bude a ty politici do toho vlastně jako nemají co mluvit, protože to politické zadání je jiné, než to zadání odborné. No a tady se prostě perou zejména tedy věci zdravotní, řekněme s věcmi ekonomickými. Jo.
Možná i politickými budou volby?
To jo, ale tohle je právě věc, která by se jako na to, to by tom by se jako závodit nemělo. Stejně tak, jako by se třeba nemělo závodit na tom, kdo jako nabídne nejnižší věk odchodu do důchodů. Jo, třeba důchodová reforma je podobná tomu covidu v tom, že důchodová reforma, aby vůbec mohla fungovat, tak musí nějakým způsobem běžet nejméně jednu generaci. Teď, když to trošku přeženu, řekněme 40 let. 40 let musí to auto jet v nějakých víceméně podobných konturách, aby vůbec mohlo generovat nějaký výkon. A když se to bude každých 10 let, jo, řekněme, že ta vláda dvakrát za sebou přežije a teprve třetí
což
vláda...
Což už je v českých podmínkách, je to nepředstavitelné.
A budou to neustále měnit, jo, tak jako se to třeba děje s daněma. Já jsem furt říkal, prostě, když jsem pracoval na ministerstvu financí a zajímal jsem se o to, říkal, prosím vás, pojďte to udělat tak, že se vymyslí jeden, jakoby ta karoserie bude stejná a pak ať si levicová vláda zvýší daně, pravicová vláda ať si sníží daně, ať místo 19% je 15 nebo 32.
Tak zjevně jste úplně neuspěl.
Ale neměňte kvůli každý změně daní, neměňte celý daňový systém. Dneska se v tom opravdu těžko, na něco podobného se dalo udělat podle mě i u těch covidových opatření.
Ministerstvo financí na konci srpna uvedlo, že při zveřejnění čerstvých parametrů státního rozpočtu propad hospodaření během léta se zpomalil proti jaru a že tedy jsme na dobré cestě. Je možné z toho vycházet, že to nejhorší máme za sebou, že to, co se stalo na jaře, zkrátka už začínáme nějakým způsobem vykrývat?
Já
to zpomalení ekonomiky?
Člověk by se jaksi metafyzicky měl rozloučit s tím, že se většinou stále lepší a lepší. Já sice jako se jsem pochopitelně optimista, ale optimismus můj není tak velký jako ekonomického mainstreamu, který v tom růstu vlastně vidí předpoklad zdravého vývoje společnosti. Já jsem rád, když třeba ekonomika dobře roste. Myslím, že se všechno dělá jednodušeji. to je jako když se jedinci zvyšuje plat, jo? Takže když se vám, řekněme, každý rok zvyšuje plat o plácnu 10%, tak se vám bude lépe brát hypotéka, bude se vám lépe splácet dluhy, bude se vám lépe restaurace vybírat, bude se vám lépe oblíkat děti a tak dále, a tak dále. Ale člověk by se měl naučit jít tak, že těch 10% navíc bere jako bonus, za který řekneme vděčný, a ne jako lidské právo. A my jsme se právě jako naučili, a to nikde není v Bibli napsaný, ani jsem to nikde neviděl na nebi, ani z historie to nevyplývá. Že
by naším nárokem bylo mít se stále lépe.
Mít se stále lépe.
Takže to nepředpokládáte, teď předpokládáte spíš tu krizi, která nastane?
Berme jakékoliv zlepšení jako příjemné překvapení, ale mentálně se nastavme na nulu. Jo? A což taky není zase tak špatný. Kdybych vám řekl, že celý život si budete žít ve stejném blahobytu jako teď, to znamená, že nebudete mít o 6 palců širší monitor nebo obrazovku a o 16% rychlejší mobil, že to prostě všechno zůstane takhle, asi chodíte do kina dvakrát měsíčně, tak budete do konce života chodit do kina.
Tak to nebude tak špatné.
Tak to není tak špatné, ano, stručně řečeno, tak to vlastně není tak špatný. Zrovna včera jsme se debatovali s kamarády o vnitřním štěstí a o neměřitelném štěstí a o měřitelném štěstí, a při té příležitosti vzešla debata, jestli třeba ty indické společnosti nebo jestli nějaké společnosti v minulosti třeba ve středověku nebyly šťastnější než ta dnešní. Tak já jsem říkal, že jako my nevíme, jestli náhodou jsme nebyli šťastnější jako opice, jestli vůbec nebyla chyba slest stromů. Blbě se to bude srovnávat, jo, jestli jsme byli šťastní. Jako... Takže jsme se podívali na měřitelný koeficienty a ze všech měřitelných koeficientů nebo zdrtivý většiny se na tom máme několika desetkrát násobně než třeba před 100 lety, kdy, vemte si, že ta karanténa nám udělala to, že jsme museli zůstat doma, že jsme dostávali vlastně víceméně ne úplně 100% našeho příjmu, ale mnoho lidí dostávalo ten příjem dál, nevzrostla nám nějakým výrazným způsobem nezaměstnanost. Měli jsme co jíst, měli jsme na co koukat.
Ne všichni byli v takové pohodě, no, někteří přicházeli o práci nebo
jasně, ale ne, ale
jako, se prohlubovaly jejich finanční závazky.
No, všem se to trošku prohloubilo, ale když teď odškrtneme tyhle jakoby marginálie, tak nikdo tady neumíral hlady, nikdo jaksi nepřišel o střechu nad hlavou. A to strašný, co se nám a měli jsme Netflix, jo, nebo českou televizi, nebo jiné streamovací služby a mohli jsme si číst a konečně se věnovat rodině, ale to, co chci říct, je, že v statistikách World Happiness Index, což je opravdu globální index, ve kterém lze, jestli teda lze porovnávat štěstí, což my Češi víme, že to je taková muška jenom zlatá, která chvíli asi tady je, chvíli není, blbě se chytá. Nicméně kolegové se to pokusili vyjádřit. No a Česká republika je na krásném 20. místě. My se máme jako několik řádů líp než třeba v Itálii nebo v jiných zemích. Takže opravdu 20. místo je neskutečný. Když se jmenujete, že jenom Evropa nebo Evropská unie má 20 plus členů a to jsme v Evropě. Takže už jenom z tady toho hlediska si myslím, že i kdyby nám už nebylo do konce života lépe, ale stejně, tak si zažijeme hezký život.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde právě hovořím s ekonomem Tomášem Sedláčkem. Když říkáte, že jsme na 20. místě, že si vlastně nemáme na co stěžovat v té globální...
To máme, my se jako vždycky budeme naštěstí mít na co stěžovat.
Tak určitě máme co, můžeme hledat, když hledáme, najdeme, ale spíš by mě zajímalo, jestli nám nemůže výrazně uškodit třeba to, jak masivně se tato vláda zadlužuje. Zachytila jsem kritiku, například i ze strany Národní rozpočtové rady, která říká, bylo to předčasné, bylo to ukvapené, půl bilionový schodek to být nemusel, může to poškodit naše zdravé veřejné finance. Co si o tom myslíte?
Mají pravdu, pochopitelně. Na druhou stranu mám takový dvě poznámky. Za prvý, Česká republika je ve stavu, kde má komparativně velice nízký stav veřejného zadlužení. Opět tato vláda, které moc nefandím, nutno říct, že tato a předchozí se podílala na snížení toho dluhu, který se standardně vyjadřuje vůči HDP. Takže my jsme teď někde na zpátek 30%, do času nám to vyjítlo skoro ke 40%, což ještě furt je zlatý.
Tedy si můžeme dovolit se zadlužit takto?
Tedy si můžeme dovolit se zadlužit. Jo? Kdybychom to zadlužení měli nulové, tak nikdo neřekne vůbec nic a nic strašného se té ekonomice nestane. My jsme furt situaci, kdy si to dovolit můžeme, ale přijdeme o tu výhodu toho nízkého zadlužení. Tak to je moje poznámka číslo jedna. A moje poznámka číslo dva je taková jaksi mírně filozofičtější v tom smyslu, že tady je mnoho fiskálních konzervativců, já se taky považuji za fiskálního konzervativce.
Jak se to projevuje?
To se projevuje tím, že nadáváme, že vláda má příliš vysoké zadlužení a že by vláda měla
vždycky.
Téměř vždycky, protože to se člověk téměř u každé západní země se celkem bezpečně trefíte, když nemáte žádné jiné téma, tak můžete nadávat na to, anebo končit své články tím, jako ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno, my končíme tím, že ostatně soudím, že Česká republika nebo
Evropa. Takže vlastně teď nadáváte pořád stejně nebo víc, možná o to jde.
No a teď právě došlo k situaci, že ty fiskální konzervativci typu já, kteří chtějí mít vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, v průběhu té koronakrize nebo těch opatření kolem koronakrize, já teď jako nemůžu nic říct. Opravdu teď by bylo nelidský téměř jako chtít po vládě, aby zrovna teď měla vyrovnaný rozpočet. Amerika, která je teda, jak bych to řekl, americký levičák je vhodně pravicovější než evropský pravičák. To je vlastně Amerika opravdu jako nahony. Je to vidět na zdravotnictví. Jo. Obama, který tam chtěl zavést trošku evropský systém, tak byl za komunistu. A my tady ani největší co republikáni nebo nejpravicovější extrém české politické scény nechce zrušit povinný zdravotní pojištění.
Dobře, to zatím nikoho nenapadlo. Možná teď, když jste to řekl.
Jenom srovnávám.
Ale
že
to není vyrovnaný rozpočet půl bilionu.
V Americe, kde máte pravicovou vládu republikánskou a prezidenta, který je i na republikány příliš pravicový, tak i ten teď pustil žilou takovým způsobem, že ten fiskální balíček, který oni si odsouhlasili, já jsem se na to díval v přímém přenosu a tekly mi slzy, teď se nevěděl, jestli dojetím, že se takhle velká tlupa na něco dohodla, anebo tím, že se najednou proteklo tolik peněz s tím veřejným rozpočtům. Takže jsou i extrémně pravicové země, které si to jakoby pustili té státní klase mnohem jako hlouběji do tu sekeru zasekli hlouběji než my, což není obhajoba, jenom to prostě srovnávám. Komparativně bude zajímavé, jak se na to budou chovat trhy, protože doteďka se bralo zadlužení jako chyba. Dluh je v novozákonních řečích hřích nebo vina. Jo,
takže... A teď, když se zadlužili masivně všichni, tak to možná taková chyba nebude.
A hlavně to nebyla něčí chyba. To opravdu jako za to nemůže ani Sobotka, ani Kalousek,
ani
Babiš, ani Trump, že přišel COVID a že se musí dělat tato opatření. Takže není tím pádem ten deficit nebo ten do navýšení dluhu není dobré brát jako chybu těch politiků nebo jako chybu té ekonomiky, že nedokáže žít vyrovnaným způsobem života. Takže i ty investoři nebo ty banky, co těm státům půjčují, to teď nebudou brát tak kriticky. Prostě ten žák dostal trojku kvůli tomu, že já nevím, že chyběl učitel, ne kvůli tomu, že chyboval žák.
Tak to tomu rozumím, ale zároveň se musím zeptat, jestli i když to zadlužení se dá pochopit vzhledem k vnějším okolnostem, tak co říkáte na účelová opatření, a teď cituju zase Národní rozpočtovou radu. Účelová opatření nesouvisející s následky pandemie COVID-19, a tady máme rouškovné 5000 pro důchodce a také tady máme zase zrušení superhrubé mzdy, tedy zásahy do rozpočtu významné, tak jaký to může být problém nebo nemusí?
To jsou oba kroky, které jsou jakoby až úsměvný, pokud se ptáte jakýkoliv ekonoma nebo ekonomky, tak předpokládám, že asi sama víte, že vám řeknou to samý.
To nevím, ale je to, co řeknete
vy? No, to vám klidně můžu říct, že to považujeme všichni za zvláštní, nesystémovou, drahou a do jisté míry nelogickou věc, ale to už jdeme do struktury toho jednotlivého, jestli se zrovna teď mají snižovat daně, jestli takovým způsobem, kdy já jsem u toho zavádění té superhrubé mzdy byl, mně to ani tenkrát nepřišlo jako bezvadný nápad. My máme furt pocit, že tady existuje nějaký ideální daňový systém, který z nás najednou udělá poctivce, jestli si vzpomenujete na pana Tlustého a jeho rovnou daň, tak ten hlavní argument byl, že teda jako za 20% DPH budou všichni podvádět, ale za o 5%.
Ale je zajímavé, že jsou to pořád dílčí opatření a komplexní daňová reforma není.
My jsme se vlastně toho dotkli před těmi 7 minuty, jo, že tady by opravdu chtělo to udělat odborně, to auto, aby prostě jezdilo dobře. A pak, jestli je tady oranžová vláda, ať se přece na oranžové, jestli je modrá na modro, jestli já nevím, jaká zelená na zeleno. A ať se 4 roky jede dál víceméně stejným směrem, s jinou rychlostí, s jiným, já nevím, s jinýma zastávkama a tak dále. Tady to třeba ve srovnání se Slovenskem, a já jsem napůl Slovák, moje mamička je z Handlovy, čiže já to můžu porovnat, já to můžu porovnat, jo, na Slovensku se ta vláda mění vohodně drastičtěji než naše. Tady si všimněte často, paní redaktorko, že tam jedna koaliční strana zůstane, nebo dvě, že se třeba prohodí jenom jedna strana. A takže když tam v těch slovenských volbách je to vždycky opozice jde vládnout a vládnoucí stará si jde sednout do opozice a ten průnik je tam téměř nulový. Nicméně drží euro v roce.
Mají tam 2000, určité strategie, tak, které zůstávají.
Přesně tak. A jedou a když
to je lepší podle vás.
No jasně, protože my se tady jako furt hádáme, jestli tady jako, když to trošku přeženu, jestli jako budeme znásilňovat nebo nebudeme znásilňovat, když to v ostatní civilizaci dohodli, že prostě se znásilňovat nebude a jdeme dál řešit další problémy. Jo. Proto tak ta demokracie pak nemá šanci se dostat takovým nuancím, jako třeba jak drahý jsou dálnice nebo těmhle s těm detailům, protože tady furt vlastně řešíme, jestli máme do Evropy nebo do Ruska, nebo na, jo. Nemáme v tom prostě jasno, ztratili jsme nějaký kompas, který teď je taková bezkompasová doba, no ale pak to vyústí v praktický řešení to, že to je všechno hodně nákladnější, protože člověk, který neví, kam jít, tak mu ani jako nejde poradit, jak se tam dostat.
Pozvání do Interview Plus přijal ekonom Tomáš Sedláček. Na jaře jste řekl v rozhovoru pro Českou televizi, že zkušenost, kterou získáváme kvůli pandemii COVID-19, se vryje do kolektivní paměti lidstva na velice, velice dlouhou dobu. Když teď ale sleduju tu českou společnost, tak tady vidím lidi, kteří si vlastně nechtějí ani nasadit roušky. Zdá se, jakoby zapomněli na to, že tady nějaká infekční nemoc je, že tady je koronavirus. Není to spíš tak, že si málo pamatujeme?
Jasně, jak je to oral, jsem oral, ale málo.
Takže málo jsme trpěli zatím. No,
ne, já jsem to myslel, jestli se dobře vzpomínám, před půl rokem rozhovor, ale určitě jsem to myslel v tomhle tom kontextu, protože jsem to často používal, že z historického hlediska se této planety nikdy nic takového nestalo. A nejen, že jsme celý lidstvo sledovali jednu věc, jako jsme třeba sledovali přistání na měsíci, jsme viděli, slyšeli, oslavovali, ale teď se nám stalo něco, co jsme každej zažil na vlastní kůži. Jo, prostě Číňan, Čech, Japonec, Američan, Venezuelan, všichni jsme měli tu zkušenost toho povinného šábesu.
Tedy vlastně jakási první globální zkušenost?
První globální onemocnění a je to vlastně první, dokonce by se dalo říct, že to je první symptom.
V té moderní historii?
Ne, v celé historii lidstva.
Španělská chřipka?
No, ale ta nebyla na celém světě.
To znamená, že toto je první podle vás úplně historická
ano, úplně
společnost.
Jako celoplanetární, já jsem se pochopitelně jako hledal.
Možná ve středověku, kdy řádil mor, jsme se nedokázali celoplanetárně.
Jasně, Číňani o nás ani nevěděli, ano, jo, a tak dále, a tak dále. Teď o sobě opravdu víme a máme jakoby, a to je mimochodem podle Karla Sagana a dalších teoretických fyziků, to je možná prvotní projev nebo sekundární projev civilizace typu 1. Civilizace typu 1 je celoplanetární civilizace, my třeba nemáme celoplanetární parlament. Nemáme ani celoplanetární pravidla moc, každý si bojujeme tady jedni proti druhým a civilizace typu 1, jo, to jako kdyby prostě severní Čechy bojovali s jižníma Čechama, neustále se tady jako ztrácá energie.
Rozumím.
Takže jako v České republice máme civilizace typu 1 a ta civilizace typu 1 bude planeta a ty vlastně celá třída, celá planeta chytla tuhle tu nemoc.
A jak nás to může změnit?
Může nás to změnit v tom, že začneme spolupracovat, třeba to, co jste tady říkala na úrovni české politiky, tak by bylo třeba fajn, kdyby se začalo spolupracovat vědec, tady to se prostě jako úplně to se žádá vědecký přístup, no. To není žádný jiný dlouhodobý řešení, než se to dá dohromady. Stejně tak, jako by bylo fajn se shodnout v rámci české politiky, jakým způsobem dělat některé věci nepoliticky, tak i tohleto. Takže pokud se ta planeta naučí jakoby soucítit dohromady, přemýšlet spolu, tak by to mohlo být dobrý. Takže my jsme teď za takový, jakoby, buď to nás to posune hrozně dobrým směrem, dám se konkrétní příklad, aby to nebylo moc abstraktní. Když na Evropu, tedy jak se začal padat ten virus, tak jsme se zachovali probitně pospolně, jak si náš ještěrčí mozek zareagoval, když na vás něco letí, tak se prostě skryjete
doma,
zabarikádujete, zavřete hranice a kryjete si rukama hlavu, aniž byste nad tím museli přemýšlet. To prostě, kdybyste teď po mně mávla, tak udělám to samý. Ani, jo. Takže vlastně my jsme najednou přestali mít Evropskou unii, veškeré jako vyšší kognitivní funkce, řekněme, byly odpojovány, typu ekonomika, typu mezinárodní vztahy, typu jo, najednou přestali existovat běženci, najednou přestal existovat globální oteplování, najednou přestal existovat Brexit, jo, najednou jsme byli všichni zabarikádovaní, jak kdyby na nás útočil zlý vlk. A to je, myslím, v pořádku, protože to bylo jako primordiální reakce, intuitivní, instinktivní, míchová. Teď už můžeme zapojit frontální části mozku a takže třeba ty opatření, které česká vláda chystá, tak já nevím, jak dlouho a kolikrát se snažím říct, ať se na to, prosím vás, vykašleme, pojďme udělat společný evropský. A pak už je skoro jedno, jaký, jestli budou malý nebo velký, nebo blbě udělaný.
Myslíte ekonomická opatření?
Myslím, ekonomická opatření, jakoby ty sekundární, bylo to v tom je taky hezky vidět, tak Evropská unie není zdravotnická unie, ale ekonomická unie. Zdravotnický, ta Evropská unie k tomu neřekla ani nic, protože neumíme tady.
Vlády
to
nesou zodpovědnost za veřejné zdraví.
Tak jo, my tam nemáme žádný koordinační mechanismus v Evropě, ale ekonomický máme
a
dobře.
Úplně opravdu už jen možná krátce, ale konkrétně na čem třeba bych se dalo z té ekonomické stránky domluvit, konkrétně na evropské úrovni?
No tak třeba, když se, já nevím, bude nahrazovat ušlej zisk, když to řeknu opravdu stručně, tak Německo udělá 100% nahrazení ušlého zisku a my uděláme 60%,
to je
tak německé firmy mají nekalou
konkurenci. To se vadí koronavirus a teď Kurzarbeit, o kterém jedná
tak,
vláda.
Jo, prosím, měli bychom to mít všichni dohromady a pak je téměř jedno, jaký opatření budou, ale nechci, abychom se teď předháněli země, kdo víc rozdá.
Nebo míň.
Ale v momentě, kdy my budeme mít 70 a Slovensko 100, nebo Německo 100, tak se rozpadne i ta ekonomická spolupráce, protože to opravdu je nekalá, nebo nekalá. No vlastně by se to dalo dát do kategorie nekalý soutěže, protože oni mají lepší podmínky než ty český podnikatelé a podnikatelky, který tuhle podporu nedostali. Takže tady v tomhle tom vidím hrozně velký nebezpečí.
Říká hlavní makroekonomický strateg ČSOB Tomáš Sedláček. Díky za návštěvu ve studiu.
Já vám děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Zdraví.
A od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.